godina wallagga lita magala mandike satti arrayana waggadi demija faunde famada bata demokrasu ma ummatoromo kabajama turerratti mormin kausa jiratonni magalatti radio sagale america fitsani jiru barattonni manabarnota abdi borije damufi kamanabarnota giddugalesa garagalma yanni kun kesatta yanni famajirutti demudan accinatti mormif adanno sirban dagesisa turan jedu jiratonni itti gaafatama polisi magalattis ifsarra gaafanne jiran ufibsani jiru kajirata magala mandi obbo unduma obsa jedaman dubbatanin jalqabna tujubeto asofsisi
gudbattoonni jiraattonni magaalaa mandii manneen barnoota adda addaa keessa jiran guyyaa har'aa ayyaana waggaa 26ffaa kan dhaabni dimokiraatawaa uummata oromoo qopheesse jeequudhaan galma isaa wal gahiitti gaggeessan irratti dhagaa darbachaa turani.
Har'aa kun?
Har'a ganama sa'aatii dura jechuudha. Isa booddee akkuma isaatti ayyaana kana ijoollee kana waraanatti erganii ayyuudhaan. Ayyaana isaanii gaggeessanii kan nama dhibu yeroo itti uummanni Oromoo iji isaa dhangala'u lubbuun uummata Oromoo kumaatamaa darbaa jiruuf kanneen kaan achi buuteensaa dhabame keessatti dargaggoonni mootummaa wayyaane wayyaa suufii irraa jalaa uffachuudhaan dhiiga uummata Oromoo dhangala'e akka isaan dhugaatiinitti uummanni hubateera. Akkasitti ayyaana kana kabajaa jiru kun uummata irratti taajjabbii ammana hin jedhamne kan itti kennisiiseera. Waaree kana boodammoo ijoolleen mana barumsaa. Giddugaleessa magaalaa mandii mormii ba'uudhaan aadannoo garaagaraa seenoo jedhuu fi nuun ergamtuu wayyaaneef hin bulli hin bitamnu abbaan biyyaa oromoodha jechuudhaan aadannoolee mootummaa kanaan mormu fakkisaa magaalaa keessa ba'anii turanii yeroo kanatti uummanni bakka inni kan beekamu katamaa keessa magaalaa keessa guutee arganeera jechuudha. Karaarrabuu kan jiru jechuudha. Kanaan ijoolleen hiriira ba'an kun sirba qabsoofinii kan adda addaa sirbuudhaan magaalaa keessa asirratti socho'aa turan jechuudha.
Ijoolleen kun aadannoo yookaan sirba garaagaraa dhageessisaa magaalaa keessa deemanitti humnitti bobba'ee jira. Hiriira isaanii kan bittimse jira.
Egaa magaalaa keessa ergi amma mana barumsaa irraa kaasee bulchiinsa magaalaa mandii jedhamutti ergi adeemanii booda amma kanatti namni itti bobba'ee jiru. Kana booda humni federaalaa jechuudha. Lakkoofsaan baay'ee muraasa ta'an gara isaaniitti bobba'uudhaan makinaadhaan jechuudha konkolaataadhaan jechuudha deemanii bittimsuu yaalaniiru. Inni isaanii yeroo ta'etti inni qola bittimmeessa Oromiyaa beellaadhaan dhufuudhaan humni poolisii uummataa jedhamus itti makamuudhaan walumaa gala amma yeroo kanatti yeroo sittaa ta'u kanatti dandeen keessa fiiguudhaan makinaadhaan konkolaataadhaan jechuudha beekaa jiru. Ayyaa jiru namoota jechuudha.
Hiriira ijoollee kanaa innaa bittimsan ijoollee rukutan moo yookaan akkamittiin bittimsanii hiriira isaanii?
Maal kan beekanii isin hin hureennoo beekamaadha. Inni ilaallatan iyyuu malee. Rukutu hin qabu warra qaban immoo akka hin jirre kan godhu jechuudha manidha. Garaatti darbanii yoo yaabu.
Ayyaana kabajame kanarratti waamicha godhaniiru uummati irratti argameera. Ayyaana sanarratti eessatti kabajame?
Egaa akkuma kana dura waggaa 26 guutuu inni dhaabbanne jedhanii akka barbaadan. Uummata Oromootti qabachiisaniiru. Bifa kanaan gaa ayyaanni isaanii kun kan durii irra adda ta'e jechuudha. Yeroon akkas jedhu bifa durii hin kabajamne durii manneen barnootaa fa'aa istaadiyoon isaa keessatti yookaan dirree bal'aa irratti kan isaan kabajanii. Barana garuu haala qabsootiin amman qabsoo isaanii qabsoon barana gaggeessan akka laaffisee fi akka booddeetti deebi'e kan nu agarsiisu jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee labsii turaniiru uummanni akka yaa'uuf garuu uummanni yeroo kamiyyuu. Ayyaana jedhee dhaabannuuf dhaabateera jedhee dammaqee dhaqee dhaaba kanaaf ayyaanessee hin beeku. Kan ayyaana isaan maaf jala buutota lukkeewwan adda addaa jechuudha.
Ammoo haalli magaalaa mandii keessa jiru maal fakkaata?
Amma yeroo sittaa ta'u kanatti akka jirutti manneen daldalaa hundi cufamaniiru. Namoonni karaarra lama ta'anii tokko ta'anii dhaabachuu hin danda'anii deemu gali manatti jedhanii hari'u kan hari'u warra federaalaati. Warra qorra bittimmeessaa jiraman sanaa. Warra poolisii uummataati jechuudha. Amma kan har'a adda goru hiriira mormii kana poolisoonni kuni amma mandara keessaatti amma mana namaa liqanitti ijoollee barbaada jechuudha. Amma kanaatti dandeen keessa labsanii makinaadhaan biyyanii ari'aa jiru jechuudha namoota.
Obbo Hundumaa Obsaa hedduu galatooma.
Fayyaata galatooma.
Jiraatan magaalaa mandii kabiroon haala ijaanan arge jedhan akkasitti naaf ibsan.
Arra wayo kadi demi jafa yani fechurati ori video gama bujira maga ana kese politika wani durani ojetani moduma wajira chufe gama di che kese dure tanamboda kuma yani chijal kaben baratoni mana barumsa tokora yani utu ni waya kada fonne jiru nuratin de yani nuratin yani fata ganjeru aga mana gami chara tro sujal kaban sanam boda una korbit neza bi kanu terala bani jole sana chira di aryan erga sana chira jole sana aryan ni bani jole makke di bhatro ni sanam boda erga san wayan se yani fatani bani umadi san bau to ka bani ratan ne chira kam baratol sanam boda roza magara ni amma korbit neza bi pore polisi federala baratol ka aktiv umata garga sajaj
akamin gar bitneisan hirira kan
jalqaba waji ku ajulin ku tada ku tada serbani an ara ayan ce baka to magala ke tsaba me ne azam na min kun tuma buke san erga baraton ni wali ga bantani umna usan mule rati kawe ma ba dai buka wali ga dige ne to me dani amma saati ku to ko timu ku kase banan
garagal gala kana mo
e ru kasa banani nan bu fata kon kulata di namo da ba ye tumani namora pakenya di ojetu hotel grocery kanda di ayantu kanjeramtu e jolle lestro magala ke tijratani namotan bi be ko chu barato tan be ko akara jumma da mane adi buraje
ojetu grocery sinan jetan ku malgo te dani qabu
ummata ojina da no jette ge kanjeruda
namonyo ummati magala o amma namiso chin karara jira nammi kararan deema
namin jemu asi achku kutani warano li gadi sanin tuka figu warani tuka figa wal gusama jiru kutata kutata man gende gende kete galani
wal gayi yokan simo ayyana video kan ratti ummati magala bay ratar gamera
ummati akabo wajiramu tumara tango ka umiti soda da bidene kaku wajiramu manal tufadi sogi tan tufadi de manan ummani innan wedi den
kani wal gayi san ratar gamu jita motuma duwala obbo lammi jaarra jiraata magaalaa mandii hedduu galatooma ka jiraattonni magaalaa mandii jedhan kana qaama mootummaarraa adda baafachuuf gara itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa mandii inspeektar sandaabaa fufaatti bilbilee argadheera akkas jedhan
akkuma beekamu dhugaamatti ayyaanni dhaabaa ganamaa kaasee amma galgalaatti geggeeffamaa ture inna hanga sagantaa dhumaattiyyuu tasgabbiidhaan rakkoon tokko utuu numamini dhaakan ayyaanichi xumurame ergasii booda naannoo sa'atii sagalee yeroo ta'utti erga ayyaanni galee raase jechuudha ijoolleenni giddugaleessaa baratti ijoollee xixiqqoon ijoollee hanga nama 15 hanga 20 kan taatu elementary jechuudha inna mana tamaarii keessaa galli oluudhaaf kaatee karaa irra akka wacuu taate jechuudha ijoollee xixinnoon kutaa 5 bartu
waci isaanii kun waci akkamii ture
ijoolleen nama haala addaan baafatee wayiif jedhu tun ta'in nama akkeessuudhaaf waan tokko tokko shaakala akka shaakala wayiiti akkuma beekamu immoo ijoolleen duruma durii yeroo umurii keenyatti yeroo barachaa turresi yeroo mana barumsaati bilbilli bilbilamu ijoolleen sagalee dhageessisteeti kan isheen galtu ijoolleen kun immoo erga galuuf kaatee booda magaalaa keessa geesse ijoollee xixinnoodha sadarkaa elementarii barachaa kan jiraniidha ijoolleen kun akka wacuu taateennaan uummati immoo xinnoogaa haala kondiishinii bara kanaatiif jedhamee xiqqoo waan jedhaayyuu gadi bahee ilaalee kana booda ijoolleen kun utuu waan tokko ittiin bu'amin ijoolleen kun hin galte jechuudha ijoollee xixiqqoo hanga 15 hanga 22 sadii kan hin taanedha jechuudha
inni kun
kana fe wanti uumamees rakkoon uumamees hin jiru jecha
garuu ijoolleen mana barnootaa dhuunfaa abdii boo'ii jedhamu keessaa baratanis gadi ba'anii ennaa galma bulchiinsa magaalaa keessatti ayyaanni kun ayyaaneffatamaa turetti dhaadannoo adda addaa dhageessisuudhaan mormii dhageessisaa turanii san booda kan humni koraa bittinneessaa dhufeeraa ta'e ijoollee kana hanga gandeenii keessatti fiigee amma mana keessa lixuuttillee deemanii ijoollee adamsaa turanii jedhu jiraattun.
Isa kana naannoon manni barnootaa sunii fi naannoon galma sunii naannoo tokkodha. Garuu immoo uummati baay'een uummati bal'aan naannoo sun waan waliif ragaa bahuu danda'a waan ta'eef naannoo sunitti ijoolleen abdii godhiitti barattus ijoollee xixinnoodha. Darbees immoo ijoolleen sunii fi mormii wanti maal akka ta'etti ijoolleen galleedha waan ta'eef ani immoo galma sun naannoo galma sun hin jira waan ta'eef wanti uumame inni kun soba dhugaarraa fagaateedha. Ani waan hin beeku isa kanaadha jechuudha. qabataman
ummati kan jedani dur ayyaanni kun kan inni ayyaaneffatamu waltajji kan akka dirree kubbaa miillaa waltajji dhuma banaata irratti kabajaa turre ba'ee iddoo guddaatti amma garuu sababa deeggarsa ummataa hin arganneef galma keessatti galee innumaayyuu mormii ka'es gadi ba'eetutu kan humni kun ijoollee kana bittinneessedha ka jedhan inni kun dhuguma.
Isa kanaan waan hundeekuun qabu akkuma kanaan dura muuxannoo nuu ta'ettis ayyaanni dhaabaa yeroo geggeeffamutti paanaalii garaa garaatiin geggeeffama. Mareenis hin jira waan tokko tokko hin maratu wanna ta'eef ani naannoo dirree kubbaa irrattis yoo konfiraansii waa biraa ta'e malee geggeeffamaa hin ture akka naannoo Mandiitti jechuudha. Darbeemmoo deeggarsa uummataan qabu isa jedhamuun fi inni. Dirree irratti hirmaatuu fi inni galma keessatti hirmaatu uummatuma tokko waan ta'eef namoonni har'a gaazexeessitoonni dhufaniiru gaazexeessitoonni iddoo adda addaa dhufanii waraabaniiru uummatumatu yaa'a jechuudha har'asu.
Utuun isinii hin dubbisinii battala xiqqoo fuula dura kan hin jiraattota Mandii dubbise. Amma yeroo nuyi sitti dubbachaa jirru kanatti humnoonni federaalaa yookaanis humna kora bittinneessaa isa ta'an ijoollee warra baqatanii irkaa ba'anillee mana namaa keessa deemanii barbaadaa jiru jedhu isa kana quba qabdu.
Ilaama yeroo ammaa kanatti ani kanan jiru naannoo waajjira poolisiiti naannoon waajjira poolisii magaalaa keenyaa immoo walakkeessa magaalaa keenyaati waan ta'eef mana barumsaa saddeetu jira naannoo kana amma kana rakkoon tokko illee hin jiru manni barumsaa keessaas barataa yaa'ee bakkee keessa fiigaa jirus hin jiru garuu immoo duriyyoonni warri dhimma isaanii fiigan fiiguu danda'u. Kanariyamus hin jiru kanariyaa jirus hin jiru manni barumsaa immoo yeroo ammaa kanatti tasgabbaa'ee bakka hundumaati iyyuu barachaa kan jiru ta'uu isaaniiti. Ana akka nama seeraa tokkotti amma kan inni ilaalaa jiru kanarraa kanaaf wanti uumamee rakkoon tokkollee amma ammaatti kan hin jirre ta'uu isaati.
Ijoollee xixinnoon kun ijoollee shishifee erga ta'anii ijoollee hubannaa hin qabne ergi ta'anii uummata akkamitti gadi ba'echuu kooti.
Maal warra beekaa fakkeessuudhaaf irraa kana fe'ee ijoolleen uummatni gadi yaa'etu bacee utuu hin ta'in koo warri amma isiniif gabaasa godhe kun isuma arganiiti jechuu barbaadeeti malee ani yookaan ijoolleen kun sirbitee yookaan waccee nama dirmachiifte jechuu komiti. Kanaaf wanti uumame hin jiru wanti dhagaan darbatan hin jiru namni rakkoo uume hin jiru waan ta'eef kun immoo akkuma nama jedheesuma kanaa malee wanta kan biraan hin beeku.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Mandii inspektar Sandaabaa Fufaa ibsanuu kennitaniif galatooma.
Galatoomaa jedhanis.